gungag kaayo ang atong buhi nga Dios, mga pinangga namong tigpaminawan. Tungod kay sa kanunay, anaa lamang ang iyang makanunayang pagbantay kanato, taliwala sa mga kalisdanan nga budangat sa atong matag-usa kakinabuhi. O kumusta na usab kamo karon mga kaigalaan o mga suking tigpaminawan? Hinaot nga naa kamo sa maayong panglawas hangtod ni mga taknaa. Ngayon mga taknaa, ani ana kita karon sa Leviticus Kapitulo 13. Apan hangtod lamang kita karon sa Versikulo 3. Ato karong pagatukion ang kahimtang sa sanglahong tawo o makasasala. Kipadayon ang paghisgot gikan ining kapitulo ang mga butang nga may dakong kalabutan sa pulong sangla nga ato nang naambitan gikan sa Kapitulo 12. Diin kinimaong sakit nga naa sa lawas sa pipilang mga katawhan, gikumpara kini sa sala nga naa sa tanang mga katawhan. Busa, unsa man gayod ang buot nga ipasabot niini sa atong kinabuhi mga kaigalaan. Pagkatunan ta karon gikan ining maong tekstuha, may tungod sa pag-ila sa usa ka bagong matang sa sakit nga sangla. Mupadayon kita sa pagtipik-tipik nini karon aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga kaigalaan. Ug sa makausap pa kini idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Pangaliya ko giyampo sa Dios nga kamuana na sa maayong panglawas hangtod ini mga orasa, mga kaigsoonan og mga suking tigpaminawan. Kini nausab si Pastor Jerry Ayawan, dalaygo ng Dios. Sa miagitang pagtuon sa iyang mga pulong, natapos nato ang Kapitulo 12. Ining libro gihapon sa Leviticus nga naghatag kanatog mga pagpasabot nga ang tanang nahimugso nining kalibutan na nga bata, mga makasasala. Og nining kapitulo ha, 13, ato makita karon ang pagsamot pa sa sala. Sumala pa sa kini sa tumabasa sa Matthew 15, versikulo 19 hangtod sa 20, nga nagaingon, kaysa kasing-kasing, nagagikan ang daotang mga unahuna, mga pagpatay sa isigkatao, mga pagpanapaw, mga pagpakiglawas, mga pangawat, mga baka kapagsaksi, mga pagpasipala, kining mangbutanga mao ang mahugaw nga tao. Apan ang pagkaon sa walay pagpanghunaw sa mga kamot dili makahugaw sa tao. Kininusab karon ang usa ka taragsaong bahin sa Leviticus. Nini gisgutan ang mahitungo sa pangadlaw-adlaw nga buluhaton diin ana sa praktikal nga kahimtang. Adto kining hatagan og uluhan nga pagkinabuhing balaan sa matag-adlaw. Makita tagayod nga hilabihan kayo ka matinumano ng Dios sa iyang mga katawhan, ngani iya mang gihatagag gibugaton o pagtagad ang mahitungod sa pamatasanon sa iyang mga anak. Bisan pa man gani sa ilang mga kalanon, nagtaga na siya sa angay ug dilangay. Musa karon dinhi sa kapitulo 13, paingon ngadto sa kapitulo 14 hangtod sa 15, nining maong tulog ka kapitulo, siya gayod nagpakabana mahitungod nining sangla og sa paghinlo nining pagdinugo. Sabton ta kining mahitungod sa sangla din, kining gayod usa ka pagpadayag sa kamaturan nga ang sala ana na sulod sa kasing-kasing sa tao. Nini gihulagway gayod ang naghinubrang kahimtang din ang sala mingsamot gayod kagrabe. Makita ta usab karon ang gidagatan sa sala sa tao tungod kay tinuyuan man kining gibuhat. Sa laktod nga paggasulti, ang gihataga gibugaton din sa Leviticus mao ang mga sala. Sa gikaingon ko na, kining sala nga sangla o ang pagkahimugso nagpadayag sa sala nga anaan ng daan sa kasing-kasing sa tao. Nini, gipakita ang kawali paglaom sa tao. Ang usa ka sanglahon nga halos gakamang sa kainit o sa kaabog sa dalan o nagasinggit kini nga kahugaw, ini nagpahinumdum gayod sa mga Israelita nga silapod mga sanglahon o nagkinahanglan sa talagsaong kahinlo nga nagikan sa gamhan ng Diyos. Malagmit, usaw-usab kahigala nagunahuna nga mamaluwas pinagi sa kagulingong mga buhat nga niana wala ka pod magkinahanglan kang Kristo isip imong Ginoo manuluwas. But konsultihan ka nga kung pananglit makaadto ka man sa langit pinagi nining imong kagulingong pamagi nga wala si Kristo, ikaw gayod pareho usab sa maong taong sanglahon og imo gayong idangoy-ngoy pagbalik ang pulong kahugaw kahugaw. Wala gay anghel nga muhap-puhap kanimo og dili ka gayod makaduol sa presensya sa Dios. Sa ingon ay nang kahimtang mo sa kinabuhi higala. Ato makita usab gining pangunahuna nga kaniadto pod nagsugod may mga taong nagunahuna nga makahimo daw sila sa pagpaningil sa Dios. Apan sayron ta kini mga higala nga kita gayod walay ikapaningil kaniya sa bisan unsa paman. Wala gayud siya makautang ka na to. Ngani, nasayadtang na siya, nagbuhat sa langit ug yuta, og nahimo kayo niyang paphaon kining atong gipuy-an, og nga kiniman, dili makapahawang sa kinapupud-an. Siya lamang ang dunay katungod sa tanang mga butang, bisan pa nining atong kinabuhi. Iya man kini, og mahimo niyang buhaton ang tanan niyang gustong himuon. Apan, salamat sa Dios nga mahan tungod kay siya mahigugmaon kaya ka na to. O sa angay tang malipay tungod kay iya gayud tang higugmaon pag-ayo. Og mao lamang kining mabutanga nga nagbuggos kaniya nganhi kanato. Gipakasama gayud kita sa Dios nining sangla nga mao ang nanghinubrang sala. Makita nato nga ang pagtandi tali sa sangla og sa sala may kanunayng gipatagamtam nganha sa balaang kasulatan. Matud pa sa Salmo 38 bersikulo 3, bersikulo 5, bersikulo 7 ug lokso ngadto sa bersikulo 18 ingon ini nga tumabasa. Walay pagkaayo sa akong unod tungod sa imong kaligot-kot. Ni may kalinaw sa akong mga bukog tungod sa akong sala. Nagadunot o nangabaho ang akong mga samad tungod sa akong kabuang. Kaya ang akong hawak na puno sa kainit o walay pagkaayo sa akong unod. Kaya igipadayag ko ang akong kasalanan. Magasubo ako tungod sa akong sala. Mao ka na'y hustong patanaw ka na to ngadto sa Dios. Bisan pa usab sa Isaias, sangla ang ana sa iyang unahuna sa paggamit niya aron sa paghulagway sa mga sala sa iyang mga katawhan. Kinisumala pa sa Isaias, versikulo 1, kapitulo 6, o sa Isaias 53, kapitulo 4 hangtod sa 5. Ang uban niini, nagunahuna nga si Isaias, naghukom niining sangla nga mao ang sa panglawas nga sakit. Apan klaro kaayagi kanini mga higala nga iya gayong gisigutan dinhi ang mahitungod sa sala nga gipasan ngadto sa atong Ginoong Hesukristo dito sa krus sa Kalbaryo. Og nakasiguro gayud kita ni ana. Basahon nato usab ang unang Pedro 2:24. Matud pa nini nga siya sayang kagulingon mao ang nagdala sa atong mga sala, sayang lawas ibabaw sa kahoy aron kita nga mga nangamatay ngadto sa sala. Mabuhi kita ngadto sa pagkamatarong tungod sa mga samad niya nang ayo kamo. Karon, sa gihapon gituhan kong tinuod ang panglawas ng mga sakit usa ka pagpaila sa sala og luyo ni anang maong sakit dunay pagpahipi sa sala. Atong hibaluan ang balaang kasulatan wala gayod mag-uyon sa panghunahuna nga ang sangla usa ka matang sa sakit nga walay kaayuhan niadtong panahuna. Nganhi sa Leviticus 14:2 atong mabasa ang paghinlo din talagsaon kayo ang paggayo ni Naaman. Sumala pa sa atong mabasa sa gisaysay nga nausab sa ikaduhang hari, Kapitulo 5. Ang uban po ng mga batid sa teolohiya, sila nagtuong si Jacob, dunay sakit niya itong sangla o sa kaulaihan niya na namayo. Sigun sa itong nahibaluan o nasairan, walay mga pagtuon sa pareho nining mga sakita, mao nga daghan ng utana kung unsang matanga sa sakit kininiya. Apan sa laing bahin, atong masayran nga klarong dunay tambal ni adto nga makapayo ni ining sakita. Kung gusto ka mong mahibalo kung unsang tambala ka na, padayon ta ka ng hisgutan sa unahan pang mga pagpambit. Dilita kayo ka na mahisgutan gikan ining kapitulo ha. Tungod kay makita lamang nato karon din he, ang pamagi sa pag-ila nga ang usa ka tawo gisangla. Gikan ni ini usab, gipakita ang gagmayng pagabuhaton arong nga dili makapanakod sa tibok kampo kining sakita. Ngani, human nga mahinluan na ang taong dunay sakit nga sangla, sila dunay niya to'y tulumanon nga ginasunod nga paghimoon. Mahinungdanon usab nga tong hatagag pagtagad ang gipaklaro din eh, nga matang sa pagila sa maong sakit. Kiring nga tulumanon, dili mo'y makatambal. Hinoon, kagool ang bation sa usa ka tawo sa dihang mahibaluan nga siya, dunay niya nang sakita tungod kay siya, ipahilayo man gayod, gikan sa katiguman sa mga katawhan o gikan sa iyang mga kagikanan. Karon, basahon na nato ang bersikulo 1, ngadto na sa 2, niyang atong teksto karon sa Leviticus, Kapitulo 13. Matod pa niini, og misulti si Huba kang Moses o kang Aaron, nga nagaingon, kung ang tao dunay hubag sa panit sa iyang unod, kung kugan, kung dagta nga maputi, og kini, mahimong sakit nga sanla sa panit sa ingunod nan pagadadon siya ngadto kang Aaron nga saserdote kun sa usa sa mga saserdote nga iyang mga anak. Kung atong itandi kining pagiha sa pagila sa sangla pinagi sa haitik nga pamaagi karon sa atong kapanahonan, atong makita nga kining Levitico medyo layo ra kayo. Dili pa lamang dugay, nakapatsikap ko sa akong anak din sa atong publikong ospital, din hilebihan kayo kalisod gayod nga kahimtang. Kailagi, halos maghapon kang maghulat sa imong turno sa linya tungod sa kadaghang nagpahiling sa doktor o nagpatsikap sa doktor. O guna itong itandi, ang kaniadtong kahimtang sa kapanahunan ni Moses, malagmit makita po nato nga kapin sa libuan ka mga katawhan ang nagpatsikap dito sa mga saserdote kung doon na ba sila niining matanga sa mga sakit nga sangla o pinagi lamang sa pagtanaw sa mga panit sa usa ka tao. Mahibaluan nato dayon kung siya na'y sakit. Malagmit doon na po'y wala mahibaloy dayon pinagi lamang sa pagtanaw. Pareho ni adtong pamagi kung itandita karon. Mao nga kita po karon sa atong kapanahunan, ang maong kamaturan naghatag ka na itong espirituhanong kaabtik sa pagmatikod sa bisan unsa man nga gamay o kadakong sala nga kita aduna. Kinhanglan gyud nga kita dayon musugid ngadto sa atong banggitang manambal og labawong saserdote nga walay lain gawas ni Hesus Kristo. Kinhanglan gyud natong isugid ngadto kaniya ang tanang mga butang ilabi na ang mahitungod sa tanang matang sa sala. Bisan man kanag ordinaryo lamang nga sakit sa kalawasan, angay kana natong iampo ngadto kaniya. Apan, wala ko magpasabot niya na nga wala na nato kinahanglan ng magpatanaw sa mga doktor. Dinhi sa atong nasod, dunay mga taong wala muto nga ang Dios, magapanambal ka na to, taliwala sa paggamit sa mga doktor. Kailagi, Damatod pa nila, gamhanan man ang Dios. Din, dilin daw nila kinhanglan ang kaalam sa tao. Mao nga pagtura gayud kuno ang makaayo sa ilang sakit. Hulaton pa nila kung kanusa sila tambalan o kanusa tahion sa Ginoo ang ilang mga samad. Pagkaluoy ni mga tawhana kung mao. Gasamot hinon, kakomplikado ang ilang mga sakit. Mao nga ang uban, nangamaten na lamang in taon kay gidili man daw nila ang pagpatsikap sa mga doktor. Hibaway higa lang ang mga doktor, gitugahan usab sila sa Ginoo uban niya ng kaalam nga gihatag o gipial nga na kanila. Kanagikan man sa Ginoo. Musa, yan po nga giyahan sa Dios ang maong doktor usab. Ang importante lamang gayod gikan niini nga kita una gayod nga mudangop ngadto sa atong Ginoong Hesukristo sa dili pa ang mga doktor. Apan, wala usab kini magpasabot nga dili ta magpa-check-up sa mga doktor. Tungod kay sa gikan ko na gigamit sila sa Ginoo aron mamaayo ang atong masakit. Kita unang mudangop gayod kaniya. Tungod kay kita nanginahanglan kaniya. Ug bisan man taliwala sa atong mga balatian. Nagtuo gayud ako nga ang Dios mao'y tinubdan sa kaayuhan sa bisan unsa mang matanga sa sakit sa tao. Tinood gayud nga pinagi sa atong pagtuo kaniya makabaton kita kaayuhan. Apan sa gikingon ko na sayron po nato nga ang Dios nagagamit umigamit nini mga tawhana isip mga instrumento aron matahi ang samad ug mamaayo ang atong masakit aron dili ta mahot dagdugo unya ug mamatay. Ug ganang mga tawhana mao ang mga matuod nga mga mananambal ug mga doktor ug dili kadto mga albularyo. Usbon ko dili ang mga albularyo o mga salaming kiro kay kana klarong dili gikan sa Dios. Nindot kayong pamatasanon natong unahon pagduol ang Dios kay niya na malipay gayud siya nga kita magasalig gayud kaniya og kini nga pagsalig ubanan usab natog mga buhat. Matud pa sa Hebrehanon 4:16 og sa Hebrehanon 7:25 ingon ini nga atong mabasa nga pulong. Busa manuol kita nga may pagpangas ngadto sa trono sa grasya aron kita makadawat sa kaluoy og mga kaplag sa grasya nga makatabang kanato saktak na nga panginahanglanon. Busa usab siya aron makaluwas sa hingpit gayud kanila nga managduol ngadto sa Dios pinagi kaniya. Sanglit siya, buhi sa gihapon, aron sa pagpangamuyo alang kanila. Unya, nga na sa unang Juan, Kapitulo 1, Versikulo 9, kaya kayo sa Ginoo ang pagtangtang sa nakababag nga mao ang sala, aron atong madawat ang kayuhan alang niya ng maong mga balatian, pinagi sa itong paghinulsol kaniya. Ipadayon ta ang pagbasa sa Versikulo 3. Nga ni sa atong teksto sa Kapitulo 13, matod pa niini, o ang saserdote magahiling sa sakit sa panit sa unod. O magatanaw sa sakit sa panit sa unod. Kung ang balhibo sa panit maputi, o kung ang panagway sa sakit labing halalom kaysa panit sa iyong unod, nankini, mao ang sakit nga sanla. O ang saserdote magahiling kaniya, o magapahibalo nga siya mahugaw. Kamatngunan kayo nga ang paghimog dinali ang pagpanghukom ngadto sa taong sanglahon kana wala gitugutan o wala tugute. Mwagi pagdili basta-bastang pagsusi una isulti sa saserdote nga duna gayo sakit ang maong tao. Sa usamang pag-aagi, ang atong Ginoong Hesukristo usab, mampingon kayo sa pagsusi sa espirituhanong kahimtang sa tao. Ug kini, gipamatud-an sa Roma 3:13 ngadto sa 16. Klaro kayo ang pagsusigi kanining kapituluha nga kitang tanan nakasala. Hibaluan ta nga dili mo dawat ang Dios sa mga sanglahon didtoon niya sa iyang kahimayaan. Iyaw na kitang pag-ayuhon sa dili pa kita niya pasudlon sa iyang gingharian. Mao kan ang una. Ikaduha, kini nga sakit usala nga gihulagway sama sa sangla. Kini gayod, hilabihan kayo ka makalilisa nga sakit. Sumala pa ni Dr. Kilog, kining sakita mo'y labaw nga matang sa sala nga na sa pananaw sa Dios. Ikatulo, kinigayod, gasugod-sugod lamang sa ginagmay-gagmay nga paagi. O gingon usab niya na ang sala nga nagsugod lamang sa gamay nga hinungdan, apan, sa dili madugay, maggadako na, o gunya, lisod na kayo ang pag-ikyas gikan sa pagkaulipon ni nga sala kay naggapos naman siya ni ana. Ambi lamang sa mga batunan karon nga pakisama lamang ang barka-barkada nga ginahimong paglabok sa usa ka tagay nga gipamugos sa iyang amigo og sa kaulahian na ulipon na di siya ngadto niini kay mas gisunod man niya ang bino kaysa Ginoo. Nakita ta karon nga ang pagkapalainom nagsugod lamang kini sa tagay-tagay hangtod nga mahulog na gid niini sa dayon. Makita ta usab nga klarong gasugod lamang kana sa sala nga gamay. Mao kana ang ikatulo. Ikaapat nga matang sa paghulagway ni ining sala nga sangla. Din kinigayod atong nasiguro nga musamot pagayod kagrabe. Si Dr. Thompson nagsaysay sa dangatan niini nga na sa nagkaninlaing bahin sa tibok nga lawas sigurado gayong matakdan. Gilaliman kabag mga hulog lamang sa wala damha ang imong mga buhok, apil ang kilay ug ang pilok sa mga mata, ang mga kuko mga dunot ug mga tagak, unya ang mga tunlan, kamot ug tiil, mawad ana unya kay mga putol man kini ug mausab niya na diha sa mga bagang mga tangtang ang ngipin niini, ang ilong, ang mata, ang dila, ang mga apapangig ug maginahinay mga pudpod nga dili bati og sakit hangtod nga ang biktima niini nga sakit nga sangla mamatay ug madugta diha sa yuta. Maupod na ang sala nga gihulagway sa pagpasabot kanato sa Ginoo. Ay ngunatog okay ra, apan di ay nakapahagba na sa kalag sa tao ngadto sa impyerno ug kini wala katapusang kamatayon sa kalag. Matud pa sa Santiago 1:15, mao kini nga atong mabasa. Unya ang kailibgon sa human makapanamkon manganak sa sala ug ang sala sa magulang na manganak sa kamatayon. Ang taong sanlahon gaginhawang buhi pa apan sa magpatay na ang iyang kahimtang. E kung atong sutaon pag-ayo, klarong ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Matud pa sa Roma 6:23. Ug matud pa sa Galacia 6:7-8. Dili ka mo magpalimbong, ang Dios dili arang matiawan kay bisan unya ang ipugas sa tao mausab kana ang iyang pag-anihon. Kay kadtong nagapugas alang sa iyang kagalingong unod, gikan sa unod, mag-ani sa pagkadunot, apan kadtong nagapugas alang sa espiritu, gikan sa espiritu, mag-ani o ginabuhi nga wala katapusan. Pareho ra gayod sa sanglang nga ang sala makapalaglag sa tibok ng pagkatao. Ug matud pa sa Epeso 2:1-2. O gihatagan kamo o ginabuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga paglapas o mga sala nga kanhi mao ang inyong paggawi o yon sa kahimtang nining kalimbutana o yon sa prinsipe sa kagamhanan sa hangin sa espiritu nga karon nagabuhat diha sa mga anak sa pagadili masinundanon. O ganiya karon ang kalimang dangatan sa sala o sa sangla nga dili gayod malikayan o kinimao ang kamatayon. Ang taong nabugatan sa sala gusto nga malingaw-lingaw na lamang aron siya magkahimo sa pagkatawa kay lagi kagulaanan man ang anak niya. Sumala pa sa Epeso 4:19 nga sa nawad-an sa pagbati gitugyan niya ang iyang kagulingon ngadto sa pagpatuyang sa pagbuhat sa tanang kahugaw nga inubanan sa kalinaw. Ug dayon matud pa sa 1 Timoteo 4:2 pinaagi sa pagkasalingkapaw sa mga tao nga nagasulti sa mga bakak nga gipamasuan diha sa ilang kaisipan ingon sa usa ka binaga nga putaw. Mao kana ang ikalima. Ikaw nga matang, dunay pipila ka mga taong nag-ingon nga ang sakit nga sangla na panunod isip kaliwatan. O gingon usab niya na ang sala, di napanunod na to, gikan kang adan. Kahinumduman nga kita gayod, gipakataon nining kalibutan ng asadan ng daan. O sa katapusan, o sa ikapito, hibaluan na to nga kini nga sakit nga sangla, di nagulagway sa sala, kinagayod. Nagpahimulag ka na to, gikan sa presensya sa Dios. Paggamangtas nga kahimtang, kining dangatan sa taong sanglahon, din napahilayo kini, gikan nga na sa katilingban, sa mga walay sangla ug labaw na ngana sa balaang dapit sa Ginoo tungod ginasayad man ta nga ang Dios balaan. Ngana sa Isaias 59:2 ingon usab nini nga atong mabasa. Apan nang iya makasalanan mao nakapahimulag ganinyo og sa inyong Dios og inyong mga sala nakapatago sa iyang nawong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Og didto niya sa bagong Jerusalem atong makita og ipamatud-an kini usab dinha sa bugna Kapitulo 21, versikulo 27, o Kapitulo 22, versikulo 15, din klaro kayo ni ini, ang balaang siyudad sa Dios, atong nasabtan ni ini nga dili gayod, pasudlon ka itong mga makasasala kana sa presensya sa Dios. Busa, nining mga takna higala, may akong panghinaot nga kini mga butanga, naghatag og dugang pagtulunan sa atong pagtuon sa mga pulong, taliwala nining mga butanga din usahay komplikado kayo sa atong unahuna kung unsagay kamaturan o mga simbolo nining mga butanga. Apan, ang mapasiguro ko lamang kaninyo sa matagorunan ugun niya kung kita buot sa kasiguruhan sa itong kinabuhi nan dawata si Jesucristo isip imong kagalingong Dios o maluluwas. Mao kanay matuod. O bugtong pagi o ng kasiguruhan sa itong kinabuhi sa matagorunan niya ana sa kanunay. Dalago ng Dios sa iyong mga pulong nga itong nadungog hangtod din ang mga orasa. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Dios nga gamahanan lain na usab nga kamaturan kini mga butanga nga mong naseran o natunan sa milabay nga mga takna. Hinaot nga kadto maghatag o kaligon o kadasig sa mong pagpangalagad kanimo. Salamat usab Ginoo sa mga kamaturan among nakita, taliwala sa sakit nga sangla din sama usab sa sakit nga sala nga among napanunod karon gikan ni Adan o ni Eva. Apan salamat Gino, tungod kay ikaw, wala maghunong sa pagpangitag pamaagi aron kami mahibalik kanimo. Ug salamat tungod kay pinagi ni Jesucristo. Kung among dawaton siya, tuuhan ang iyong kamatayon dito sa cross, mana ka namo ang kapasiluanan. Salamat din ang mabutanga, naot ngayong panalanginan kini sa mong kinabuhi, ngayon man ang matagusa ka namo. Kalingtan ng giyampong ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. O gamit.